Είναι ημέρες που άλλωστε γίνονται και πολλές ημερίδες και πολλές συζητήσεις. Και ξέρετε, να το δείτε λίγο σφαιρικά. Αυτές οι ημερίδες και αυτές οι συζητήσεις δεν γίνονται για να βγουν κάποιοι στο βήμα, κάποιοι άλλοι να είναι από κάτω και να τους χειροκροτούν και κάπου εκεί να τελειώσει η υποχρέωση της συμμετοχής σε μια εκδήλωση. Γίνονται για να προσφέρουν πληροφορίες, για να δώσουν την αφορμή αυτή η κουβέντα να μην πάψει ποτέ να είναι πολύ ψηλά, όσο είναι ψηλά τα περιστατικά εκείνα που μας απασχολούν. Γιατί αν μέσα από κάθε τέτοια εκδήλωση ένας, έστω ένας, επιλέξει να σπάσει τη σιωπή του, φαντάζεστε πόσο θετικό αντίκτυπο θα έχει αυτό στη ζωή του ενός. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής η προϊστάμενη του Κέντρου Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής Υποστήριξης Νομού Ηρακλείου, η κυρία Ελένη Μαράκη. Και επειδή τα τελευταία χρόνια υπάρχει πολύ ψηλά αυτή η συζήτηση και υπάρχουν πολλά περιστατικά και περιπτώσεις που έρχονται στο φως της δημοσιότητας και τόσα άλλα που δεν αποκαλύπτονται, το θέμα είναι να καταφέρουμε, κυρία Μαράκη, να πείσουμε τον κόσμο να μιλήσει. Δεν είναι ότι έχουμε μάλλον παραπάνω περιστατικά. Έχουμε παραπάνω ανθρώπους οι οποίοι τολμούν να βγουν και να καταγγείλουν. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Καλημέρα.
Καλημέρα, κυρία Ανδριάκη. Βεβαίως είπατε αρκετά στον πρόλογο για το θέμα. Να πω ότι όντως έχουμε μια αύξηση των καταγγελιών. Είναι όμως, θα έλεγα εγώ, η κορυφή του παγόβουνου. Θεωρώ ότι υπάρχουν πολλά περισσότερα. Υπάρχει μια αύξηση στα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον καταγράφονται και εμπειρικά, ότι υπάρχει αυτή η νοσηρότητα, είναι αυξημένη, οι αρρωστημένες σχέσεις, οι αρρωστημένες καταστάσεις ενδοοικογενειακές. Φαίνεται να έχουμε μια αύξηση και τα περιστατικά που φτάνουν και βλέπουν το φως της δημοσιότητας φαίνεται να είναι πολύ λίγα σε σχέση με αυτά που τελικά αποκρύπτονται. Είπατε όμως πριν για τη συμμετοχή μας ή την θέασή μας σε ημερίδες, σε συζητήσεις. Κοιτάξτε, και αυτό είναι μια μορφή ενεργοποίησης προς την αφύπνιση της κοινωνικής μας συνείδησης. Γιατί θα έλεγα ότι εκτός από τα θύματα τα οποία βιώνουν τα περιστατικά, βιώνουν τα γεγονότα, βιώνουν τη βία, οποιαδήποτε μορφή βίας, αλλά ένα παραπάνω τη σεξουαλική βία από τα ίδια τα συγγενικά πρόσωπα, που είναι πολύ σκληρό, δεν μπορεί κανείς να το περιγράψει, θεωρώ ότι οι συνένοχοι είναι πολύ άλλοι γύρω από αυτό. Πρώτα απ' όλα τα συγγενικά πρόσωπα της ίδιας, τα πρόσωπα που είναι στον ίδιο οικογενειακό χώρο, που συγκαλύπτουν αυτό με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Είτε από φόβο, είτε από την μη έκθεση προς τα έξω, είτε γιατί φοβούνται ότι σε εισαγωγικά ασφάλεια της οικογένειας θα έχει μια διάσπαση και δεν ξέρουν το μέλλον, δεν ξέρουν πώς θα υποστηριχθούν και από ποιους φορείς. Δεν γνωρίζουν. Εκεί έχουμε λόγο. Εκεί θα πρέπει να έχουμε λόγο, θα πρέπει να μας προκαλεί ανησυχία όλο αυτό, αλλά να μην σταθούμε εκεί, να δούμε πώς θα κάνουμε κοινωνούς αυτούς τους ανθρώπους και μάλλον να ξεκινήσουμε από πολύ νωρίς, γιατί το να φτάνουμε, αυτό είναι το αποτέλεσμα. Είναι μια κακή αφορμή, δυστυχώς, η αποκάλυψη των γεγονότων για αφύπνιση της συνείδησής μας. Θα πρέπει να πάμε πολύ πίσω, να πάμε στα νέα ζευγάρια, να πάμε στα πολύ μικρά παιδιά, να πάμε δηλαδή σε ένα σχεδιασμό πρόληψης σε πολύ πρώιμα στάδια. Γιατί αυτά που βιώνονται τώρα και που αποκαλύπτονται, δυστυχώς είναι πολλά χρόνια η νοσηρότητα στο περιβάλλον τους. Είπατε για 15 χρόνια, είναι μια ζωή, είναι μια ολόκληρη ζωή. Και φοβάμαι ότι η αποθεραπεία αυτών των ατόμων μετά την αποκάλυψη μπορεί και να μην γίνει ποτέ. Οπότε θα μου πείτε δεν θα ασχοληθούμε με αυτά. Ναι, βεβαίως θα ασχοληθούμε και θα πρέπει οι δομές να υποστηρίξουν, να παρέμβουν για να υποστηρίξουν αυτά τα παιδιά, τα πρόσωπα, ενήλικες, ανήλικες κτλ. Ανήλικους κτλ. Όμως θα πρέπει σαν κοινωνία, σαν πολιτεία να πάμε στα πρώιμα στάδια, να δουλέψουμε στα σχολεία, να δουλέψουμε στις οικογένειες, να ενεργοποιήσουμε την κοινωνία να μην είναι αμέτωχη, διότι σιωπούμε όλοι. Και η σιωπή δυστυχώς φέρνει αυτά τα αποτελέσματα.
Τώρα ανησυχεί, ναι. Και νομίζω ότι έχει και ιδιαίτερη σημασία τι γίνεται και σε εκπαιδευτικές κοινότητες, κυρία Μαράκη, διότι είναι οι άνθρωποι εκείνοι, τα έμπειρα βλέμματα που πιάνουν και τη διαφορά στη συμπεριφορά και το φόβο και την αγωνία των παιδιών. Εννοώ ότι οι σχολικές κοινότητες μπορούν να λειτουργήσουν επίσης, να συνεπικουρήσουν σε αυτές τις καταστάσεις. Σε πολλές περιπτώσεις, βέβαια, όπως και στην περίπτωση την τελευταία στα Χανιά, εντέχνως και με το πρόσχημα των επιλυτικών κρίσεων, ο θήτης απομακρύνει το παιδί από τη σχολική κοινότητα, το διακόπτει από τη φοιτησή του από το σχολείο. Και αυτό προφανώς και γύρει και ερωτηματικά πολλές φορές. Αλλά για τα παιδιά εκείνα που παραμένουν μέσα σε αυτούς τους χώρους, υπάρχει ελπίδα?
Υπάρχει ελπίδα και βέβαια αυτό το γεγονός είναι σπάνιο, το να απομακρύνει κάποιος το παιδί επειδή έχει επιληψία. Γιατί σήμερα η πολιτεία δίνει τη δυνατότητα υποστήριξη των παιδιών αυτών προκειμένου να βρίσκονται στο σχολικό περιβάλλον. Έχουμε πολύ βαριές περιπτώσεις παιδιών με προβλήματα υγείας, με προβλήματα αναπηρίας και η πολιτεία έχει δώσει τη δυνατότητα να βρίσκονται σε ειδικές δομές ή το επιληπτικό παιδί βρίσκεται στο κανονικό σχολείο με τη βοήθεια βοηθητικού προσωπικού. Νοσηλευτικού προσωπικού. Οπότε η απομάκρυνση από το σχολείο θα πρέπει να διωχθεί ο γονέας γι' αυτό, γιατί είναι παραμέληση ανηλίκου και απομάκρυνση από το σχολικό χώρο, το οποίο υποχρεωτική εκπαίδευσή του, έτσι, μέχρι κάποια ηλικία. Είναι λοιπόν ένα ξεχωριστό γεγονός αυτό, γιατί απομακρύνθηκε. Από εκεί και πέρα η σχολική κοινότητα τι μπορεί να κάνει. Η σχολική κοινότητα ξέρει, γνωρίζει ότι με τις ενδείξεις και μόνο θα πρέπει να φτάσει να καταγγείλει το γεγονός. Θα πρέπει να πάει στον εισαγγελέα ανηλίκων και να πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης. Όχι με αποδείξεις. Έχουμε λοιπόν πολλές φορές περιπτώσεις όπου οι συνάδελφοι, διευθυντές, εκπαιδευτικοί, με το που θα δούνε κάποιες ενδείξεις σε παιδιά, καλούν τις υπηρεσίες. Είτε τη δική μας υπηρεσία, είτε οτιδήποτε, γιατί η δική μας υπηρεσία θα αξιολογήσει το παιδί με βάση τη μαθησιακή του συμπεριφορά. Βέβαια, να ξέρετε ότι πίσω από τη μαθησιακή συμπεριφορά κρύβονται πολλές φορές πολλά τέτοια περιστατικά.
Δηλαδή έχετε ένα κοινό τόπο χαρακτηριστικών γνωρισμάτων, κυρία Μαράκη, που υποδεικνύουν, έτσι υποδηλώνουν ότι εδώ έχουμε μια περίπτωση που πρέπει να εξετάσουμε καλύτερα.
Κοιτάξτε, υπάρχουν κρυμμένες αλήθειες, οι οποίες βρίσκονται πίσω από μια συμπεριφορά. Δηλαδή σε εμάς, επειδή στο Κέντρο Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής Υποστήριξης θα πρέπει να έρθει ένα παιδί με την αίτηση του γονέα. Για να έρθει με την αίτηση του γονέα στο σχολείο ή σε εμάς, διαπιστώνεται μέσα στο μαθησιακό πλαίσιο ότι μαθησιακά υπάρχει κάποιο θέμα ή συμπεριφορικό. Και αφού γίνει η πρώτη επαφή, θα έρθει να αξιολογηθεί. Πίσω όμως από αυτό, πάρα πολλές φορές, τα τελευταία χρόνια σας λέω, γι' αυτό μιλάω έτσι με την αύξηση που παρατηρούμε εμείς ως κέντρο, κρύβονται τέτοιες καταστάσεις, κακοποίησης, διάσπαση της οικογένειας, συγκρούσεις μέσα στο περιβάλλον, θυματοποιούνται τα παιδιά, ζουν μια αρρωστημένη κατάσταση την οποία εκδηλώνουν με την άρνησή τους στο μαθησιακό πλαίσιο. Δηλαδή αυτό είναι το αποτέλεσμα, δεν είναι το αίτιο, δεν είναι ότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις μαθησιακές ανάγκες, υπάρχουν βαθύτερα αίτια. Εμείς μετά κάνουμε την παραπομπή αν δεν μπορούμε να το υποστηρίξουμε, γιατί για να το υποστηρίξουμε θα πρέπει να έχει μια μακρόχρονη αντιμετώπιση, όπου το κέντρο μας αυτή τη στιγμή δεν θα προλάβει να το κάνει. Έχουμε όμως δομές στο Ηράκλειο όπου παραπέμπονται σε παιδοψυχίατρο και παίρνουν το δρόμο τους μετά τα περιστατικά. Αυτό όμως που πρέπει να δούμε είναι τα αίτια που δεν σπάει η σιωπή, που δεν μιλάνε τα παιδιά σε μικρή ηλικία και που οι οικογένειες κρύβουν πολύ καλά αυτές τις αλήθειες. Σας είπα για κρυμμένες αλήθειες. Θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να σπάσουμε αυτή την υποκρισία. Γιατί υπάρχει υποκρισία. Στα περισσότερα περιστατικά οι γονείς γνωρίζουν πολύ καλά το πρόβλημα και το κρύβουν προκειμένου να μην εκτεθούν, να μην αντιμετωπιστεί παρακάτω και στιγματιστεί η οικογένεια, βασικά οι ίδιοι, ο εγωισμός ο δικός τους για το λάθος που έχουν κάνει. Αν ήταν λάθος ή αν ήταν, δεν ξέρω, σε προμελετημένη έτσι, διαδικασία όπως ήταν με το παιδί όπου αναφέρατε. Θέλω να πω λοιπόν ότι θέλει ενεργοποίηση, θέλει αφύπνιση, θέλει ανά πάσα στιγμή όλοι μας να νιώθουμε ως μέρος του προβλήματος.
Αυτό είναι το θέμα, ότι εδώ εκεί τώρα επικρατεί και ο χαδελφισμός και ο φόβος. Είναι πολλές οι περιπτώσεις, μην μου το πείτε εσείς, θα το πω εγώ, που ακόμα ας πούμε και αν έχουμε περιπτώσεις ανθρώπων, εγώ θα πω και στις σχολικές κοινότητες και έξω από αυτές, που θέλουν να προχωρήσουν σε καταγγελία και παρόλο που ο νόμος τους προφυλάσσει, διότι είναι ανώνυμες αυτές οι καταγγελίες και δεν εκθέτει ποτέ το μάρτυρα που θα καταγγείλει ένα περιστατικό κακοποίησης. Υπάρχουν τόσοι άλλοι παράγοντες που πολλές φορές κρατούν δέσμιους ακόμα και εκείνους οι οποίοι αντιλαμβάνονται ότι κάτι συμβαίνει και δεν προχωρούν. Τα τελευταία στοιχεία, και το λέω πολύ συχνά κυρία Μαράκη, δείχνουν ότι δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να καταγγείλουμε ποιος καπνίζει δίπλα μας. Μας είναι πάρα πολύ εύκολο. Αλλά δεν θα κάνουμε το ίδιο αν ακούσουμε ένα παιδί να κλαίει μία και δύο φορές στο γειτονικό μπαλκόνι. Τι συμβαίνει?
Κοιτάξτε, έχει δυστυχώς είναι και θέμα αξιών. Το αξιακό μας σύστημα είναι πολύ πτωημένο, δηλαδή οι ηθικές αναστολές που είχαμε ίσως παλιότερα ή που τέλος πάντων θα πρέπει και τώρα να ενεργοποιηθούν, είναι σε πτώση. Είναι σε πτώση με αποτέλεσμα να μην έχουμε το νιάξιμο για τον άλλον, να υπάρχει αυτός ο ατομικισμός. Σε μια κοινωνία όπου προτάσουμε πολλές φορές τη συλλογικότητα και την αλληλεγγύη, φτάνει να είναι μόνο θεωρητικό αυτό. Και δυστυχώς θα πρέπει να το δούμε ως κομμάτι ο καθένας της κοινωνίας την οποία μοιραζόμαστε όλοι. Μια κοινωνία η οποία δεν είναι κάποιος περισσότερο από τον άλλο στο δικαίωμα. Όλοι έχουμε δικαίωμα να ζήσουμε μέσα σε αυτή και να ζήσουμε ισορροπημένα. Άρα λοιπόν δεν θα το θέλουμε μόνο για μας αυτό, πρέπει να το θέλουμε και για τον απέναντι. Για αυτό που φωνάζει βοήθεια, έστω και με την εικόνα του, έστω και με την κίνησή του. Ή και με τις φωνές του όπως αναφέρατε που τις ακούμε. Τις ακούμε και σιωπούμε και κλείνουμε τα αυτιά μας, γιατί ίσως και εμείς φοβόμαστε τη συνέχεια, όχι την ανωνυμία, το πάνω να καταγγείλουμε, απλά δεν ξέρουμε πώς θα μας υποπτευθεί κάποιος για να αρχίσει η δική μας αναστάτωση. Νομίζω ότι πρέπει να ξεπεράσουμε αυτά τα δεσμά και να πάμε στο συν. Πραγματικά να νιώσουμε συνάνθρωποι και όχι απόμακροι από τον άνθρωπο, όπως σήμερα έχουμε κάνει.
Ναι, ή ακόμα και να συνειδητοποιήσουμε και το μέγεθος και τις διαστάσεις που έχει πάρει το ζήτημα της κακοποίησης και στον τόπο μας. Διότι παλιότερα υπήρχε και αυτή η τάση του αφορισμού. Αυτά δεν συμβαίνουν εδώ. Αυτά δεν γίνονται εδώ. Οπότε φοβάμαι, κυρία Μαράκη, ότι έχουμε ακόμα και πολύ δρόμο να διανύσουμε, συζητώντας ότι αυτά συμβαίνουν και εδώ και συμβαίνουν και στις καλύτερες των οικογενειών. Δεν έχει κακοποίηση ταυτότητα η προέλευση από άλλα στρώματα ή αποτελεί κύριο χαρακτηριστικό συγκεκριμένων ομάδων και τάξεων. Η κακοποίηση συμβαίνει παντού.
Η κακοποίηση, όπως λέτε, έχει ένα όνομα. Είναι κάτι κακό, είναι βία σε όλα τα επίπεδα, όποιο όνομα και αν της δώσουμε και όποιο επίθετο και αν της συνοδεύει. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δούμε πώς σαν πολιτεία θα πρέπει να σκύψουμε πάνω από το πρόβλημα και να μην στιγματίζουμε συγκεκριμένες περιοχές. Δηλαδή, επειδή αυτές τις μέρες έτσι είναι στο μπροστά το όνομα της Κρήτης, σε περιφέρεια Κρήτης, ότι εκεί υπάρχει το πρόβλημα και στη μια άκρη και στην άλλη, δεν είναι θέμα Κρήτης.
Εκεί τώρα θα μείνουμε, αυτά μας νοιάζουν.
Όχι ακριβώς, πραγματικά πρέπει επιτέλους να δούμε ότι επαναλαμβανόμενα γεγονότα βίας θα αφήνουμε και φεύγουν και κρατάνε 2-3 μέρες, μόνο ο θόρυβος.
Ναι, όσο είναι ιστορία. Η ιστορία μας νοιάζει, η ουσία δεν μας νοιάζει.
Ακριβώς, η αντίδραση θα πρέπει να έρθει συντονισμένη από όλους τους φορείς. Επιτέλους να φύγουμε. Καλές είναι οι ημερίδες, καλές είναι οι συζητήσεις, γιατί νομίζω ότι είναι ένα ξεκίνημα. Όμως θα πρέπει να συντονιστούμε επιτέλους και η πολιτεία να ενισχύσει όλες τις δομές, οι οποίες καταβάλουν τεράστιες προσπάθειες. Κυρία Ανδρεάκη, θα πρέπει να έρθετε σε επαφή με όλες τις δομές για να δείτε πραγματικά.
Κινούνται, την κυρία Μαράκη, πάνε γρήγορα.
Πάμε γρήγορα, ναι, και εμείς, σαν και εσύ, και το ιατροπαιδαγωγικό και η παιδοψυχιατρική. Όλοι ανταποκρίνονται. Όμως είναι πάρα πολύ το μέγεθος των περιστατικών, το οποίο σας λέω ξανά δεν φτάνει στη δημοσιότητα. Ίσως αυτό είναι λίγο παρακινδυνευμένο που λέω, όμως καταβάλουν τεράστιες προσπάθειες να τα αντιμετωπίσουν και δεν χρειάζεται να βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας όλα.
Το θέμα είναι να λύνονται, όχι να τα...
να λύνονται και να μην έχουμε τέτοια περιστατικά. Δηλαδή, πραγματικά, αν μπορέσουμε να τα μειώσουμε ή να τα εξαλείψουμε, δύσκολο το τελευταίο. Αλλά θεωρώ ότι ένας καλός συντονισμός και μια ενίσχυση όλων των δομών θα έχει ένα καλύτερο αποτέλεσμα.
Μάλιστα. Κυρία Μαράκη, σας ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι καλή συνέχεια, καλημέρα σε μια κουβέντα που δεν έχει τέλος και δεν εξαντλείται ποτέ.
Πραγματικά.
Ειδικά όσο έρχονται περιστατικά στο φως της δημοσιότητας, που για μία ακόμα φορά σηκώνουν πιο ψηλά τη συζήτηση, να τη σηκώνουν όμως με τον σωστό τρόπο. Αυτό θέλω εγώ να καταλήξουμε. Να μην μένουμε στην ιστορία, να μπαίνουμε στο νόημα.
Στη δράση.
Στη δράση. Καλά το λέτε. Καλημέρα σας.
Καλημέρα σας.
Σας ευχαριστώ πολύ. Και με το δεδομένο τώρα ότι, να, τώρα διαβάζω ότι στη φυλακή πάει και ένας αρχιμανδρίτης, ο οποίος καταδικάστηκε σε κάθριξη 27,5 ετών για κατεπανάληψη σεξουαλική παρενόχληση σε βάρος 2 ανηλίκων αγοριών, 10 και 14 ετών, και μάλιστα στην κατοχή του βρέθηκε και πλούσιο πορνογραφικό υλικό. Είναι μια απόφαση που δεν αφορά σε τωρινή υπόθεση. Είναι μια απόφαση που έρχεται πλέον από τον Άριο Πάγο, που επικυρώνει την καταδικαστική απόφαση του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Αθηνών. Πρόκειται για την ιστορία εκείνη του αρχιμανδρίτη, που από το 88 έγινε μοναχός, πήγε στην Πάτμο και χειροτονήθηκε διάκονος, πέρασε από διάφορες ενορίες και σε μια ενορία στην Αττική, που υπήρχαν και δύο παιδάκια στην εκκλησία, παπαδάκια ηλικίας 10 και 14 ετών, αφοσιωμένα και στην θρησκεία και στην εκκλησία, είχαν εκφράσει μάλιστα και την επιθυμία να γίνουν ιερωμένοι. Δυστυχώς δημιούργησαν μια σχέση πνευματική με τον αρχιμανδρίτη, ο οποίος τα προσέγγισε, και από εκεί και πέρα για αρκετό χρονικό διάστημα ο ίδιος δυστυχώς ασελγούσε εις βάρος των δύο αυτών ανηλίκων παιδιών. Ήταν μια υπόθεση που και τότε στο άγγελμά της είχαμε πολλά σχολιάσει, γιατί είχε φροντίσει, είχε αυτός καρτίσει πολύ καλές σχέσεις και με την οικογένεια των παιδιών, είχε αποκτήσει έτσι φιλικές σχέσεις και άρα και σχέσεις εμπιστοσύνης με το οικογενειακό περιβάλλον. Η υπόθεση ουσιαστικά επίσημα έκλεισε και με την απόφαση του Αρείου Πάγου, όπου επικύρωνε την προηγούμενη ποινή της κάθριξης των 27 ετών. Πήγε 7 λεπτά μετά τις 11, λέγε. Πάμε σε ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ για την